Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել ռեպորտաժ ազատության հրապարակից։ Բժիշկները այսօր զննել են Ռաֆի Հովանիսյանի առողջական վիճակը, նա արդեն 2 շաբաթ հացադուլի մեջ է։ Իրավապաշտպանները մեկնաբանում են օմբուդսմենի գրասենյակի հաղորդագրությունը, ուր ասվում է, թե արագ արձագանքման ծառայությունը այլևս չի գործելու։ Այսօր ավազակային հարձակում է կատարվել Կոնվերս բանկի մասնաճյուղի վրա։ Եվրամիությունը վերափոխելու է քաղաքականությունը ԱՊՀ երկրների նկատմամբ, որքան շատ բարեփոխում, այնքան շատ աջակցություն։ Կներկայացնենք հայաստանյան մամուլի մեկնաբանությունները ընդդիմության փոխհարաբերությունների մասին, հետաքրքիր այլ նյութեր։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մոտ 2 ժամ առաջ Երևանի Նոր քաղաքում ավազակային հարձակումը իրականացվել Կոնվերս բանկի մասնաճյուղի վրա։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հարձակումն իրականացրել է բանկի պահպանությունն իրականացնող ոստիկանության սպան Զոհեր Չկան։ Հարձակումն իրականացրած ոստիկանության կապիտանը վնասազերծվել է և այժմ հրազենային վնասվածքներով գտնվում է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում առկա ստատուս քվոն չի ապահովում կայունության պահպանությունը տարածաշրջանում, այս մասին Կարնեգի հիմնադրամի կազմակերպած համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Նրա խոսքով տարածաշրջանի ժողովուրդներն արժանի են ավելի լավ, կայուն և բարեկեցիկ ապագայի։ Միջազգային համայնությունը օթային հարվածների միջոցով կարողացավ կանգնեցնել Մուամար Քադաֆին հավատարիմ ուժերի հարձակումն, այս մասին անցած գիշեր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով միջազգային կոալիցիայի ջանքերով Քադաֆիի ուշ կիրառելու կարողությունները լրջորեն թուլացել են Միացյալ Նահանգները, սակայն չեն միջամտելու հակամարտությանը Քադաֆիին տապալելու նպատակով, նշել է Օբաման, հատուկ նշելով, թե իրաքյան սցենարի կրկնությունը արաբական ևս մի պետությունում հակասում է Վաշինգտոնի շահերին։ Լոնդոնում մոտ 2 ժամից կհանդիպեն աշխարհի առաջատար պետությունների ներկայացուցիչները, քննարկելու լիբերում ստեղծված կատությունը, բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքի ժամանել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշում է կայացրել ստորիչ հարագայթման վտանգի մակարդակը, երկրում հասցվել է առավելագույնի պատճառն ըստ կառավարական աղբյուրների երկրաշարժից տուժած Ֆուկուշիմա ատոմակայանում ստեղծված դրությունն է։ Այստեղ ռադիոակտիվ ճառագայթման մակարդակը հասել է առավելագույն ցուցանիշի մարտի 11-ին տեղի ունեցած վթարից ի վեր։ Իրավիճակը Ֆուկուշիմայում անկանխատեսելի է, մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ մեր ռեպորտաժ ազատության հրապարակից, այստեղ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է հացադուլը, այսօր արդեն երկրորդ շաբաթն է լրանում։ Հացադուլի առաջին օրերին նրան մի տեսակ անտեսում էին, հետո նրան սկսեցին այցելել ազգային ժողովի նախագահը, փոխնախագահը, գործընկեր պատգամավորները, ոստիկանապետը, առողջապահության և արդարադատության նախարարները, նրան հորդորում են դադարեցնել հացադուլը, բայց Ռաֆի Հովանիսյանը գտնում է, որ արմատական բարեփոխումների իր պահանջները չեն կատարվել։ Այսօր բժիշկները ստուգել են նրա առողջական վիճակը, մտահոգություն հայտնել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդեն 2 շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանին զննող բժիշկը մտահոգված է Հովանիսյանի առողջական վիճակով, և այսօր հերթական զննումն անցկացնելուց հետո հորդորել է նրան դադարեցնել հացադուլը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց 4-րդ պոլիկլինիկայի բժշկուհի Թինա Մալխասյանը, ով մարտի 16-ից ամենօրյա հսկողության տակ է պահում Ռաֆի Հովանիսյանի առողջական վիճակը։
Ճնշումը տատանվում է 120-ից 90, 80, 90-60,
այսինքն օրվա ժամերին ընկնում է։
Այո, օրվա ժամերին ճնշումը իջնում է։
Ընդհանուր իր առողջական վիճակը ինչպիսին է, այ այսօր լրացավ 2 շաբաթը, երբ որևիցե սնունդն չի ընդունում բացի ջրից։
Այո, բացի ջրից ջուրն էլ ասկսել քիչ օգտագործել, դա արդեն ևս վտանգավոր է, էլի, պետք է 2-ից 3 լիտրն հեղուկ օգտագործի։ արդեն մտահոգված ենք իհարկե, իմ անձնական խթրանքն է, որ դադարեցնի, այո, այո։
Ինչ փոփոխություններ կոնկրետ կան կնշել։
Դե կարող է փոփոխություններ լինի օրգանիզմում, իհարկե։
Մասնավորապես ինչ փոփոխություն։
Փոփոխությունները կարող է լինի լիարժե երեկամների կողմից, աչքի տեսողությունը կարող է վատանա, հայտուցներ սկսվի։
Իսկ հիմա նման նշաններ դեռևս չկա։
Դեռ չկա, բայց վտանգը մեծանում է, այո։
Հաշվի առնելով բժշկի մտահոգությունը, Ռաֆի Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք չի պատրաստվում դադարեցնել արդեն երկու շաբաթ ձգվող հացադուլը։
Ես իհարկե կշարունակեմ ամենօրյա հանդիպումները բժշկի հետ, և եթե երբևէ առողջապահական խնդիրը դառնա կրիտիկական, իհարկե ես կվերանայեմ, բայց ներկայությամբ ամեն ինչը գայուն է, 15-րդ օրն ենք մտնում, և բացառությամբ մորուքի սպիտակներից ամեն ինչ անփոփոխ է, մնայուն է, և կշարունակեմ, քանի թե իմ կամքը ներում է, և ես իմ որոշումը կայացնեմ, ոչ մի ուրիշ մարդ, աշխարհիկ լինի թե հոգևորական, ես եմ որոշելու, և այդ բանը, որ արդեն հնչի, դուք տեղյակ կլինեք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի արագ արձագանքման ծառայությունը այլևս չի գործելու։ Երրորդ օմբուդսմենի գրասենյակը հաղորդագրություն է տարածել, պարզաբանելով, թե արագ արձագանքման ծառայությունը չի գործելու, քանի որ անարդյունավետ էր, հնարավորություն չուներ իրական գործառույթ իրականացնելու։ Նախկին օմբուդսմենների օրոք այս ծառայությունը գործում էր։ Գործառույթն էլ սա էր, երբ ինչ-որ տեղից մարդու իրավունքների խախտման մասին հրատապ ահազանգ էր լինում, խումբը շտապում էր այնտեղ։ Ինչ է լինելու հիմա։ Այս փոփոխության մասին ինչ կարծիք ունեն իրավապաշտպանները։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանը արագ արձագանքման ծառայությունը լուծարել է, հիմնավորելով, որ այդ ծառայությունը արագ արձագանքման իրական գործառույթ իրականացնելու հնարավորություն չի ունեցել։ Կարեն Անդրեասյանը այժմ աշխատանքային խումբ է ձևավորել, որը պետք է արագ արձագանքման նոր ծառայության կառուցվածքն ու անելիքները հստակեցնի։ Թե ինչու է նոր օմբուդսմենը կասկածի տակ առել նախկինների օրոք գործած խմբի արդյունավետությունը, օմբուդսմենի մամուլի խոսնակ Մարիամ Բարձեղյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես հիմնավորեց.
Ես ընդդեմից, որ այդպիսի ծառայություն իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում չի գործել։ Եղել է ընդամենը մեկ մարդ, ով մինչև ժամը 6-ը, այսինքն մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը ընդամենը, կարողացել է պատասխանել զանգերին, չունենալով ոչ համապատասխան տեխնիկական հնարավորություն, մեքենա, ժամը 6-ից հետո մնալու պարտադրանք, և ըստ էության այդ աշխատանքը կատարվել է ընդամենը կամավոր սկզբունքով։
Օմբուդսմենի գրասենյակը նաև հիմնավորում է, որ արագ արձագանքման ծառայությունը օրենքի պահանջ ու պարտադրանք չի եղել։
Իսկ սա նշանակում էր, որ խումբը կամ ծառայությունը, որը ըստ էության չկար էր, որը գործում էր առանց օրենսդրական կարգավորման, սկսել ենք թերևս նրանից, որ այն ծառայությունը, որը կստեղծի, կունենա ներքին կանոնակարգ, որը կսահմանի, թե ո՞ր դեպքերում պետք է արձագանքել, ո՞ր դեպքերում պետք չէ արձագանքել, ովքեր կարող են դիմել այս ծառայությանը, քանի հոգի պետք է դիմեն այս ծառայության մեջ։
Այսինքն օմբուդսմենի գրասենյակը վստահեցնում է, որ ահազանգերին արձագանքող նոր ծառայությունը պետք է ավելի արդյունավետ գործի և տեխնիկապես ավելի հագեցած լինի։ Սակայն ասեմ, որ մեր զրուցակից իրավապաշտպանները կասկածի տակ առան օմբուդսմենի գրասենյակի հավաստիացումները, չհամաձայնելով այն պնդումների հետ, որ արագ արձագանքման խումբը նախկինում ոչ արդյունավետ է գործել։ Վարդան Հարությունյան.
Արագ արձագանքման խումբը 2008 թվականի մարտից հետո գոնե բավական էֆեկտիվ աշխատում էր, բոլորիս աչքի առաջ է տա եղել, զանգահարում էինք, նրանք գայցելում էին դեպքերի հանգամանքների հետ կապված, դրանով բարձնում էր գոնե նախորդ օմբուդսմենը։ Հիմա թե ինչ է անելու այս օմբուդսմենը, չգիտեմ, քանի որ օմբուդսմենը իրավապաշտպան ընդհանրապես, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը մասնավորապես կախված է իշխանություններից, մեծ ակնկալիքներ ես իհարկե չունեմ, ափսոսանքով եմ ասում, ցավով եմ ասում, կուզենայի, որ այդպես չլիներ։
Հայաստանյան մամուլը անդրադառնալով ներքաղաքական իրավիճակին հիմնականում մեկնաբանում է ընդդիմադիրների փոխհարաբերությունները, նոր ընդդիմություն ձևավորելու հնարավորությունը մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հրապարակը տեղեկացնում է, որ շաբաթօրը Երևանում մի շարք քաղաքական գործիչների և փորձագետների մասնակցությամբ հանդիպում է տեղի ունեցել, որին ներկայ են գտնվել ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանն ու Ռուբեն Հակոբյանը, ինչպես նաև Կարապետ Ռուբինյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, գրող Մարինե Պետրոսյանն ու Անդրանիկ Թևանյանը. Հանդիպումը, որին մասնակցել է մոտ 25 մարտը, ստամենայնին նոր ընդդիմադիր միավորում ստեղծելու փորձ է գրում է թերթը։ Լրագրի մեկնաբան Իգնատմամբ ընդդիմադիր դաշտում ճգնաժամը հասունանում, թերևս դրանով է կարելի բացատրել խանդի այն զգացումը, որ միմյանց հանդեպ տածում են ընդդիմադիր ուժերը, իշխանությունն էլ կարծես թե կարողանում է լավ օգտագործել պահը, մի ժեստով գեներացվում են կոնգրեսի հետ գործակցության մասին խոսակցությունները, մեկ այլ ժեստով գեներացնում է ժառանգության հետ գործակցելու մասին խոսակցությունները, երրորդ ժեստով դաշնակցությունն է իրենը դարձնում և այդպես շարունակ, առկա իրավիճակը հուշում է, որ կամա թե ակամա բոլորն էլ խաղում են իշխանության հետ կամ իշխանությունն է բոլորի հետ սկսել խաղալ, գրում է լրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայկական ժամանակում գրում է անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի մարտավարությանը. Վերջապես Հայաստանում ձևավորվել է քաղաքական ուժ, որ քաղաքականություն է անում և թույլ չի տալիս, որ այլոց քաղաքականությունն իր հետ անի, ինչ ուզենա։ Ի վերջո Հայաստանում ձևավորվել է քաղաքական ուժ, որը ի վիճակի է քաղաքական այնպիսի պրոցեսներ հարուցել, որոնք ավելին են, քան բեղեր թրաշելը կամ վրան տեղադրելու շուրջ համազգային միացումի տիեզերական քննարկումներ հարուցելը։ Գեներալ դե Գոլը ազատագրեց Փարիզը, բայց չկարողացավ այնտեղ վրան տեղադրել, գրում է Փաշինյանը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում են, երբ ասում են, թե Տեր Պետրոսյանը կռիվ է տալիս Աթոռի համար կամ գաղտնի պայմանավորվածություններ ունի Սերժ Սարգսյանի հետ, դա անշուշտ սուտ է, կամ միտումնավոր հերյուրանք, կամ էլ մոլորություն։ Տեր Պետրոսյանը պայքարում է իր սկզբունքների, իր գաղափարների համար, այլ հարց է, որ դա արվում է Հայաստանում ձևավորված քաղաքական մշակույթի շրջանակներում, համաձայն որի նա, ով քեզանից մի քիչ տարբեր է մտածում, կամ ներդրված է քո հակառակորդի կողմից, կամ էլ լավագույն դեպքում հանգարում է, այսպես ասած, ընկնում ոտի տակ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Եվրամիությունը որոշել է վերանայել հարևան երկրներ հետ իրականացվող քաղաքականությունը, խոսքը վերաբերում է նաև արևելյան գործընկերության ծրագրի ԱՊՀ 6 երկրներին, որոնց մեջ ընդգրկված է և Հայաստանը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը պատրաստվում է լուրջ վերափոխության ենթարկել քաղաքականությունը նախկին խորհրդային միության երկրների նկատմամբ և այժմ արդեն առավել խիստ պահանջներ սահմանել տրամադրվող օգնությունների դիմաց։ Այդ մասին մասնավորապես նախորդին հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, ում խոսքով պաշտոնական Բրյուսելը պատրաստվում է մայիսին արդեն շրջանառության մեջ դնել Եվրամիության հարևանության ծրագրի վերանայված տարբերակը։ Այս վերանայման գործընթացի արդյունքում մենք կշարունակենք միևնույն քաղաքականությունը բանեցնել թե հարավային, թե արևելյան հարևանների նկատմամբ, սակայն կմեծանան տարբերակումները ոչ միայն հարավի և արևելքի միջև, այլև այդ տարածաշրջանների ներսում։ Նվազագույնի կհասցվեն ընդհանրացված մոտեցումները և առանձին ծրագիր կառաջարկվի մեր յուրաքանչյուր գործընկերոջը։ Հակիրճ ասած, կիրառվելու է որքան շատ բարեփոխումներ, այնքան շատ առավելություններ սկզբունքը, ասում է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադեկ Սիկորսկին, ում երկիրը հուլիսին 6 ամսով ստանձնելու է Եվրամիության նախագահությունը։ Եվրոպական հարևանության այս վերանայված քաղաքականությունը պետք է քաջալերի այն երկրներին, որոնք իրական առաջընթաց են ապահովում։ Մենք ուզում ենք ավելին տալ նրանց, ովքեր ավելին են անում այդ ուղությամբ։ Շարունակելով տրամաբանությունը, եվրոպացի դիվանագետները փաստում են, որքան դանդաղ կիրագործվեն հարևանության ծրագրի անդամ երկրների բարեփոխումները, այնքան քիչ կարող են ակնկալել այդ երկրների ղեկավարները Բրյուսելից։ Եվրամիությունը արդեն իսկ որոշակի պատժամիջոցներ է կիրառում բարեփոխումների ուղուց շեղված Բելարուսի նկատմամբ, ընդ որում դիվանագետները չեն բացառում, որ առաջիկայում այդ պատժամիջոցները կարող են խստացվել։ Սլովակիայի արտգործնախարարը մասնավորապես հայտարարում է, թե պատրաստվում է ապրիլին նոր տնտեսական պատժամիջոցներ ներկայացնել Եվրամիության արտգործնախարարներին, եթե Մինսկը մինչ այդ չդադարեցնի բռնությունները ընդդիմության նկատմամբ։ Ես հենց սկզբից այն տեսակետին էի, որ միայն ուժգին և խիստ տնտեսական պատժամիջոցները կարող են օգնել, հատկապես քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածների ազատ արձակմանը, ասում է Սլովակիայի արտգործնախարար Միկուլաշ Ծուրինդան։
Այսօր զինված հարձակում է կատարվել Կոնվերս բանկի մասնաճյուղերից մեկի վրա, հարձակվողը բանկի պահպանության աշխատակիցներից է, հրաձգությունը տեղի ունեցել, միջադեպի մասին հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Կոնվերս բանկի Նոր-Նորքի բաժանմունքում այսօր ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել, ինչպես մեզ ներկայացրել Նոր-Նորքի ոստիկանության բաժանմունքի մի փոխգնդապետ, ասաց, որ Կոնվերս բանկի բաժանմունքի վրա է հարձակվել, տվյալ բաժանմունքում հերթապահություն իրականացնող խմբի ղեկավարը, կապիտան ոստիկանության, որը հրազենի գործադրմամբ փորձել է ներխուժել Կոնվերս բանկ, սակայն սերժանտներից մեկը, այնտեղ հերթապահություն իրականացնող սերժանտներից մեկը հրազենային վնասվածքի հասցրել ըստ փոխգնդապետի նախ ոտքին ապավորովայինի և ավազակային հարձակում այդպիսով կանխվել է։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Նոր-Նորքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում, որտեղ վիրահատություն է ընթանում, վիրահատում են կապիտանին, ով ավազակային հարձակում է գործել։ Վիրահատությունը արդեն ավելի քան 1 ժամ է ընթանում և դեռ բժիշկներին չենք հանդիպել, քանի որ նրանք ներսում են և այս պահին նրա կյանքին սպառնացող վտանգի մասին որևէ բան ասել չեմ կարող։ Ասեմ, որ Կոնվերս բանկի բաժանմունքը շրջապատված էր ոստիկաններով, դեպքի վայրը շրջապատված էր, և սերժանտ ոստիկանին, ով կանխել էր ավազակային հարձակման փորձը, այս պահին տարան Նոր-Նորքի ոստիկանության բաժանմունքը հարձակվելու, այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։
Երևանի խնդիրների մասին հանրային խորհրդի անդամները վերջերս հանդիպել են Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին և մի քանի տասնյակ առաջարկներ են ներկայացնել լուծելու համար մայրաքաղաքի խնդիրները։ Տեսնենք, թե դրանք ինչ առաջարկներ են, լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Հանրային խորհրդի անդամները Երևանի գործող քաղաքապետին են ներկայացրել փողոցային առևտրի Նուբարաշենի աղբավայրի Երևանի հակաէկոլոգիական քաղաքաշինական և ներքաղաքային տրանսպորտի արդիականացման նարնչվող մի շարք խնդիրների վերաբերյալ տասնյակ պահանջներ ու առաջարկներ։ Փողոցային առևտրի արգելքի վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշումը իրավաչափ էր և արդարացի հակասանիտարական վիճակի և կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց հանրային խորհրդի անդամ Հովանես Հովանեսյանը, միաժամանակ ընդգծելով, թե այդ որոշումն իրականացվեց առանց հաշվի առնելու սոցիալ-տնտեսական գործոնը։
Այդ քաղաքացիներին մինչև փողոցային առևտրից զրկելը ես կարծում պետք էր արդեն իսկ բաց շուկաների խնդիրը լուծել, մինի շուկաների հարցը լուծել և այս մարդկանց հրավիրելով այնտեղ որոշակի կոմպենսացիա առաջարկել, թեկուզև առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում հարկից ազատելու ձևը։
Վերջին 10 տարվա քաղաքաշինությունը Երևանում և հակաէկոլոգիական է, և հակասոցիալական, և սեյսմիկ առումով խիստ վտանգավոր, ահազանգում է Հանուկային մարդկային զարգացման ՀԿ-ի նախագահը։
Երևանում իրականացվել է կոմերցիոն ճարտարապետություն։ Միայն բիզնեսի շահերից ելնելով է եղել է ճարտարապետությունը։
Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը մարտի 22-ին հանրային խորհրդի լիագումար նիստում հայտարարել էր, թե թույլ չեն տալու որևէ շինարարություն մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Միջդեռ բնապահպան Կարինե Դանիելյանը շարունակում է ահազանգեր ստանալ բնակիչներից, որոնք վկայակոչում են կանաչ տարածքների հաշվին կառուցապատման օրինակներ, որոնց թույլտվությունը տվել է հենց գործող քաղաքապետը։
Իրեն պատկերացումը ուրիշ է կոմերցիոն ճարտարապետության մասին, որ իհարկե ճարտարապետությունը պետք է լինի կոմերցիոն, որովհետև միայն բիզնեսը կարող է քաղաքը զարգացնել։
Հանրային խորհրդի անդամներին մնում է հուսալ, որ գործող քաղաքապետը կկատարի իր խոստումը, կլինի բացառություն նախորդ քաղաքապետերի շարքում և գոնե նախագահին կից գործող այս կառույցի առաջարկներն ու պահանջները չի թողնի թղթի վրա։
Երևի 5-րդ քաղաքապետն է կամ 4-րդ, որի հետ շատ լավ սկսել ենք, շատ վատ վերջացրել։ Առաջի հանդիպման ժամանակ քաղաքապետին ասել եմ, ինքը ասաց, ես բացառություն եմ լինելու։ Աստված տա, որ այդպես լինի։
Արաբական երկրները ցնցող ալիքը հասել է նաև Սիրիա, ցույցերի անկարգությունների արդյունքում մի քանի տասնյակ զոհեր կան։ Սիրիայում բազմամարդ հայկական համայնք կա, համայնքի ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Սիրիա հայ համայնքի ներկայացուցիչ Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ Գաբրիել Ջամբաղջին մեր ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում հայտնեց, որ այս օրերին Սիրիայի տարբեր բնակավայրերում, մասնավորապես Լաթաքիայում և Դամասկոսում տեղի ունեցող բողոքի գործողություններին հայ բնակչությունը չի մասնակցում։ Հակառակը, Ջամբաղջիի խոսքերով, տեղի հայերի համակրանքն ամբողջությամբ գործող իշխանությունների կողմն է։
Նախային գումից ցուցերալ կան, որը հայությունը գմաշտանելով, իսկ երազները, որ Լաթաքիայի մեջ որ երազ են, ծուրսեն բացված մատիկներ են, որ եկան խլուրդումներ արին։
Սիրիա հայ համայնքի ներկայացուցիչի խոսքերով խլրտումներ և խժդժություններ հրահարողները Լաթաքիայի կամ Դամասկոսի բնակիչներ չեն։ Նրանք, ըստ մեր զրուցակցի, առհասարակ Սիրիայի քաղաքացիներ չեն և առավելապես ժամանել են դրսից, այդ թվում Հորդանանից և Եվրոպայից։
Սիրիայի բնակիչներ չեն, ոչ մոտ 3 հոգի արդեն ցեփակալած էին բոլորը, արաբական ուրիշ երկիրներու ուսենքը, քաղաքացիներն եւ անգլիական եւ ֆրանսական պասպորտներ գշարգեն։ Հորտանացի են, հորտանացի արաբներեն, եւ գնալալ անգլիայի մեջ Գաբրին կամ ֆրանսայի մեջ Գաբրին։
Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը վերջին օրերին արդեն իսկ սկսել է մի շարք բարեփոխումներ իրականացնել։ Մասնավորապես բարձրացվել են պետծառայողների աշխատավարձերը, նպաստներ են հատկացվել սոցիալապես անապահովներին։ Փոփոխություններ են սպասվում նաև հողային օրենսգրքում։ Գաբրիել Ջամբախչին մեզ հետ զրույցում նշեց, որ փոփոխությունները անշուշտ անհրաժեշտ են եւ որ նախագահ Ասադն իրականացնում է այդ փոփոխությունները։
Նախագահ փոփոխություններ հրավ եւ շատ լավ փոփոխություններ ալ հրավ։ Մեջ համար աշխարհաբարտունը ամենալավախույնն է, մեր միշտ հայ քաղաքները սփյուռքի մեջ լալի բանա, բլա սուրյա միշտ եղած է քաղաքական գոմը։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։